gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada laamiga keysani ee degmada kaaraan, taasi oo qeyb ka ah qorshaha horumarinta kaabayaasha ee magaalada muqdisho. munaasabada dhagax dhiga dhismaha wadada laamiga ah ee keysani ee degmada kaaraan waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani maxamed, odayaasha dhaqanka, siyaasiyiin, ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada kaaraan. gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale ayaa waxa uu sheegay in magaalada muqdisho ay ka socdaan horumar ballaaran, isla markaana maalmaha soo socda dhagax dhigi doono wadooyin kale. gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani maxamed ayaa bulshada degmada kaaraan ugu baaqay inay ilaashadaan wadadan. maamulka gobolka banaadir ayaa wado mashaariic horumarneed oo laga hirgelinayo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir.